Kulonyoka lukhona yokuviya umuzi indoda yabiviya umuzi wayo njengomuntu eviya emasimini ukuthi inkomo zingafohleli. Kulabantu ke ngemhlobo abakwaziyo ukwenza lokho esingathi thina beshankwe la laba bebhinga amatonga la manambiya.
Nansi indaba ke mamoyo.
Ngilalele sibili baba uNgwenya ekhuluma uthi indlela yokubiya umuzi okulunyoka mina ngibona ingani kuthiwa ngezinye indlela nxa kuthiwa yikubiya umuzi akukho right bakwenze ngenye indlela phela ukuthi khona kungagcini kusiba lokufa kube lula nje ukuthi abanje lona umuntu uwonile emzini womuntu anti kuthonisiswe kuphele kulokuthi kube sokusiba lokufa imithi yabo labo zinatha ihlupha ngokuthi isuke isibulala abantu ngayo kunasengakuzwisisi khona lokho.
Baba Ngwenya, nantu-ke udubo khonapho ye uyambuza umama lapha uthi
kunjalo sibili uqinisile ukubulala kuyinto embi njalo lokubiya lakho kuyinto enhle ngoba abanye babe sebefohla ngegunya ukuthi uzakwenzani laye umama enze ngegunya uthi nxa ungubani kube sokudala khona lokho uzathi uyakhangela ufice ukuthi abantu ababulala abafazi babo bebagamula ngehloka kunjani njani kuyizinto ezimbi lezo kodwa-ke nxa usuthiya ukuthi umuntu afe kubi futhi lakho kusafana lokuthi umuntu umgamulile wafa.
Ye mamoyo, nango-ke uyezwa ubaba uNgwenya uthi hayi kulokubona phela okugona lapho.
Ngiyamuzwa sibili ubaba uNgwenya indlela akhuluma ngayo ukuthi konke kubi lokuthi ungathola umuntu kumbe lo nkosikazi wakho umgamule ngehloke kufanana nakhonokho kutshenini lokho kuyinto abantu kabakhulumisane kuyatholakala lokhu kehle ukuthi umuntu umthole elomi kakho ungathola umuntu esesenza into yenaleyo kuyabe kukhona endlini kumbe kunga-understandani endlini so kuyabe kufuza abantu bahlaliswe phansi kulungise.
Baba Ngwenya, akula inye indlela yini yokuthi kumbe kuthiwe ngemithi leyi?
Ngithemba khona lokho kuyenzakala kuyabe sokuyisicelo sayena lo ocelile ukuthi hhayi indelelo iyaphuphuma lokhu isiya phambili lanxa kungavela ingozi kungenani sengihluphekile mina umkami ngiyamthanda ngalobola ngenza into zonke leziyani abesekwenza ngenhliziyo ebuhlungu lohana besemnika-ke kuthi hhayi izindaba zakho kanti-ke bona abakwazi ukukwenza khonokho yibo abantu okufanele ukuthi bananzelele ukuthi kubulala kubi osebulele nguwe wena nyanga ngoba ngompe isikhali sokubulala.
Ye masikhangele-ke mamoyo wena ngwakho ucabanga ukuthi kuyasebenza yini?
Hhayi akusebenzi lokho omama ungambona sesenza khonokho kukhona osokukhona phakathi komuzi
kuyabe kunjengani akucace sibili kuyabe kunje
ubaba engxenye uyabesele engxenye ubaba uyabesezwakala esengxenye esengasabonakala endlini esengasela support endlini yikho kucina kudala into ezinjengazengalezi sokuhlala endlini akulalwa nxa efika ubaba kuyakhulunywa kuze kuse engxenye sesithi mama kunje kungelalutho umama cine sesithi hayi ngcono lami ngiyenze kufanani athi yena sekuzile abesesithi ngcono mna ndingumuthi ngibulale ngoba yena sesizwa ubuhlungu ukuthi ngamlobola njengakhonokho ubaba ikhuluma uNgwenya ukuthi uyabe sesithi ngamlobola umuntu lowo ngcono ngenze so ngimkhawulise nambona ingane abantu laba babehambe eshechi ngakuvelanga into enjengayena le.
Hayi udaba sungani solutshisa sibili baba Ngwenya, hayi kodwa isikhathi asisekho, cela uvale ba.
Na konke lokho kuqondile into evele idingakala isintu singaze sasolwa ngoba isintu lesiKristu yinto ehambelanayo yikho amapastor engenza-ke bancede ngalutho kulokho ngoba labo bangabantu.
Ye mamoyo gqiba khonapho mama.
Yes isintu sikhona konke lesikristu kukhona but isikristu kasibulali isintu siyabulala. Mina enza kutshela abantu yikuthi khona abantu kabazama ukuthi nxa kulezinto ezinjalo kabahlale phansi bakhulumisane.